Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta txantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean. FM-ko 107.2an, interneten bestalde txantxakun.com web horrian gaituzue, eta dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Beraz, entzule zareten guzti-guztiei, ongi etorri. Eta eguerdiko ahotsa magazine hau, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12 terditan hasita eguerdiko ordubiak arte. Eta gero errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizparteko 8:00-9:00 terditara. Aste azken ostegun eta ostiraletan izaten da hori. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau ise da, gure telefono zenbakia 9:00-9:25-23-22-23-23 eta interneten sartu ezkero txantxakun.comen eta txantxakun.orgen gaude, bereziki txantxakun.org bi moduetan leku berdinera iritsiko zera, baina, bueno, ba, oain arte txantxakun.com bazen, hemendik aurrera, saiatuko gara buruan sartzen, txantxakun.org dela gure helbide elektronikoa. Gure web horria. Interneten, Twitterren topatuko gaituzue, abildua txantxakun helbidean, eta bestela, ba, gure kontakturako emaila gure web horrian topatuko duzu, edo, bestela, ba, gure telefono zenbakira deitu, 9-4-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2- Bueno, bagaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentxari errepaso bat emango diogu. Eta horren ondoren, liburu bat aurkeztuko dugu. Dina Bilbao izandakoaren inguruko liburu bat idatzi du Nagore Salaberriak, Dina Bilbao kirolaria genuen, eta bueno, ba, bere inguruan edo bere bizitzaren inguruan idatzi du esan bezala, Nagore Salaberria. Bueno, ba, liburu hau aurkeztuko dugu gaurkoan, eta gero beste aurkezpen batera izango dugu. Eratu taldearen Ispilu Iluna izeneko diska, entzungo dugu irratsaio osoan zehar, dagoeneko diskonetako daudenu gogorrak hortxe ditugu, eta esan bezala, aurrera xeago, diskoaren inguruko datuak ere emango ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo dira gaurko 80 minutuak.
Zure
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratxeio guzti guztiak euskara utxean egiten ditugula. Eta, hogeita laborduz, emititzen ari gara, irratxaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Bueno, badena prest, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko iragarrita dugun edukin guztia martxan jarriko dugu eta normalean egiten hori dugun bezala, lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu eguerdiko ahotsa magazine hontan. Elurkotan aiko behian izan dugu goizpartean, 600 metro inguru, baina eguna aurrera joan ala, 1000 metrotan kokatuko da kota hori. Bederatzi gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak Donostian. Goizpartetikan euria tarteka, gero ostarteak ere zabaldu dira. Eta arratsaldea di begira, geroz eta euri gutxiago egingo diguela dirudi, baina oraindik arrisku hori hortxe egongo dela. Eta trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan du autobatek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Bestalde, Aian gasolioa isurita dago N6 errepidean Bilborako norabidean. Segurtasun saiak alerta laranja berriz ezarriko du larunbatean arratsaldean 6 metro baino gehiagokoak izan litezken olatuengatik. Azken egunotako denboraleren ondorioz, 43 urteko gizon bat hilda Ondarroan, portuan zegoela olatu batek itsasora bota ondoren. Halaber kalte materialak izan dira Donostian, Kursaleko zubian eta hainbat dendatan. Ostiralerako ez dago abisurik, baina larun bat goizean olatuak 4 metrokoak izango dira, arratsaldean arriskua handiagoa izango da eta olatuak 5 eta 6 metro artekoak izango dira. Eguerdiko 3etatik aurrera, gauerdira arte. Gaur abisu horia ezarri dute elurragatik, egunaren lehen partean esan bezala kuota beian, nahiko beian egondalako, baina elur kuota hori 1000 metrotara helduko da gauean. Larunbaterako berriro ere alert abisu horia jarriko dute, elurkota berriro 600 metrotara jetxiko delako. Urtarrilaren batean, trintxerpeen sute baten ondorioz etxea galdu zuten 26 bizilagunek atzo jaso zituzten Donostiako Morlans auzoan eskaini dizkieten etxe bizitzetako giltzak. Etxe sozialak dira eta 6 hilabetez doan bizial izango dira horietan. Epe hori pasatu eta gero zer baldintza eskainiko dizkieten aztertzen ari da orain Alokabide, Eusko Jaurlaritzako Alokairuko zerbitzua. Gipuzkoan, adingabekoei harrera egiteko 5 zentroren ardura du egun Urgatzi elkarteak eta bertako langileak kexu dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak lantaldeetan murrizketak egin nahi dituela argudiatuta. Hori salatzeko mobilizazioak hasiko dituzte bihar. Zipurikoare Greba mugagabean jarraitzen dute Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eskola publikoetako autobusetako begiraleek. Eta atzo konponbide eske, gurasoek antolatutako elkarretaratze bat egin zuten hemen Donostian. Handia kalean elkartu ziren Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak antxe baitu ordezkaritza. Elkarretaratzea, Irungo hainbat guraso elkartek antolatu zuten, eta helduak eta umeak elkartu ziren. Gatazka hori, familietan eragiten ari den kaltelarriaz ohartarazi zuten. Europako Batasunak hondakinen alorreko Gipuzkoako kudeak eta aztertuko duela dioten informazioi erantzunez, Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak esan du, Gipuzkoako foru aldundiak daraman politikak bat egiten duela Europako araudiarekin. Europak informazio gehiago nahi badu, eman egingo diogu, gaineratu du. Nabarmendu du, aldundiaren politikak zorrotz betetzen duela Europak ezarritako hierarkia. Europako batzordearen eskaera ofizialik ez du jaso diputazioak. Eusko Alderdi Jeltzaleko batzarkide taldeak berriz, Errazkinen agerraldia eskatu du ingurumeneko batzordean. Azkeneko hiru urteetan, aldundiaren eta Europako Batasunaren arteko harremanaren berri emateko. EAJ-aren ustez, larria da, Bilduk Europako Batzordeari ez jakinaraztea ez dela betetzen hondakinen plangintza. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak ildo berean adierazi du, Europako Batzordeak lotxagorritu egiten duela Bilduren gobernua, agerian uzten du, ganoragabekoa dela Gipuzkoako hondakinen kudeaketa. Hileko azken osteguna izanik bihar egingo markatu gaur egin dute urtarrileko udalbatzarra udaletxean edo egingo dute. Euskal Herri Jeltzaleak hainbat gai jarriko ditu mai gainean. Erakunde adirazpenei dagokienez, Gipuzkoako Foru Aldundiak hondakinen kudeaketan duen jokabidea gaitzesteko adirazpen bat aztertuko dute. Zabortegi bat behar izatekotan Donostiari eragingo hotel iotken jakin nahi du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Artelekuren etorkizuna ere aldundiaren eskumena da. Eta kokapen berria zein izango den argitzeko eskatuko dute jeltzaleek. Zubietako kartzela eta abiadura handiko trenaren sarrera ere aztertzea ari diraen gaiak direla adierazi du Eneko Goia, EAJ-ko bozeramaileak. Eta horien inguruko argibideak eskatuko dituzte. Abenduan eztabaidatu behar bazuten ere Ramon Labayen alkateoiari omenaldia egiteko alderdi guztiek sinatutako erakunde adierazpen bat ere aurkeztuko dute. Udalbatzarrera eramango dituzten mozioen artean Okendoko parkinaren egoera, Eguberrietako zuhaitzen bilketa eta Altzako udaltzainen zerbitzua daude. Txuri Urdin Izotz Jauregiko lanek bertan entrenatzen duten taldeen jarduna ez oztopatzeko ere eskatuko dute jeltzaleek. Ela, LAB, ESK eta UGTek deitutan Gipuzkoako 100 garbitzaile bildu ziren atzo goizean Donostian, sektorearentzat lan itun duina eskatzeko. Bi eguneko grebako lehena zen atzo, eta sindikatuen arabera erantzun handia izan zuen besteak beste, Kursalean, Michelinen eta Anpon. Sindikatuek diote enpresa handiak ari direla negoziazioak blokeatzen eta langileak miseriazko soldatekin mantendu nahian. Gaur ere greba egingo dute eta manifestazio bat. Aurtengo aiazko baino urte hobea izango delakoan dago Pedro Esnaola Gipuzkoako bazkundeko presidentea, baina nabardura bat egin du. Hobea izango da, baina susperraldia motela izango da. Hau da, Gipuzkoako barne produktu gordina 2014-an 1% inguru aziko dela aurreikusten du. Baina gogorarazi du bazkunde hori ez dela nahikoa izango langabezia tasak jaisteko. Langabeziaren arazoa ezin da konpondu 1,3%-tik edo 1,5%-tik beherako hazkundearekin. Gainera tunelaren irterako argia ikusten dela aitortu badu ere, ohartarazi du krisiaren tunelean sartu zenean baino egoera txarragoan ateratzen ari dela Gipuzkoa hazkundeari eta esportazioi dagokienez. Europako enpresen perspektiba inkestatik ateratako datuetatik ondorestatu du ganbera Gipuzkoako ekonomiak hobekuntza txiki bat izango duela kanpoko merkataritzari esker. Europako 60.000 enpreseritik gora elkarrezketatu dituzte inkesta osatzeko. Datu horien arabera susperraldi fasearen hasieran daude Gipuzkoako eta Gipuzkoa eta Euskal Autonomia Erkidegoa, baina oraindik asko falta da azkunde faserako isteko. Esnaolanen arabera produktuan zentratzea eta enpresek kreditua berreskuratzea dira azkunderen garaira iristeko bi zutabe nagusietakoak eta mundu berrira moldatzeko aldaketak eskatu ditu. 2007an munduko azkundearen eta esportazioen liderren artean sartu ginen krisira. Eta orain ateratzen ari gara, baina azken postuetan gaude. Sartu ginenean baino okerrago ateratzen ari gara. Munduko esportatzaile nagusien parean zegoen Gipuzkoa 2007an. Urte hartan 115,5 hasi ziren esportazioak munduko gorakadarik handiena, soilik Txinaren atzetik. Orain berriz Gipuzkoako ekonomiaren motorra bada ere, munduko azken postuetan dago, ia 101,5 baino ez ziren hasi. Begibistakoa da gure enprese krisi aurrekoarekin zerikusirik ez duen egoera berri bati aurre egin behar diotela, azaldu du ganberako buruak eta esnaolak uste du egokitzapen fase horretan lan harremanak ere evoluzionatu behar dutela. Mundua ziztu bizian aldatzen ari da, berretsi du. Lehiakortasuna ez galtzeko lan harremanak aldatzeko proposamenak egitea txalotzekoa dela deritzo. Baina argi dauka, adegiren proposamena ez da aurrera aterako alde guztien artean adostua ez bada. Enpresarien, sindikatuen eta administrazioaren artean alegia. Dena dela, Gipuzkoaren gaur egungo argazkia zein den ulertzeko krisi urteotan ezin izan duen bilakaera aztertu beharra dagoela nabarmendu du. Datu adierazgarri batzuk eman ditu. 2007-tik 2013-ra 2127 enpresa gutxiago daude lurraldean, 109,6 berakada. 2010-ean langabe bakoitzeko 10 kotizatzaile zeuden. Eta orain, 6 baino ez, 113,2 langabezia tasa du Gipuzkoak. Ego Euskal Herriko tasarik txikiena da, eta bankuek enpresa pribatuei emandako kreditu kopuruak ere nabarmen egin du behera azken bost urteetan. 2013 amaieran, joera aldatzen hasi bazen ere. Bien bitartean barne merkatuak iaz bezala lo jarraituko duela iragarri du merkataritza ganberak eta beraz esportazioi eskerrigoko dela 100 inguru barne produktu gordina. Esportazioen helmugak aldatzeko egindako lana nabarmendu du ganberako presidenteak. Izan ere 2007-tik 2013-ra konpainia Gipuzkoarrek indartu egin dute euren presentzia Hego Amerikan, Ipar Amerikan eta Asian batez ere. Brasil, Ameriketako Estatu Batua, Mexiko, China eta Turkian. Sektore ekonomikoei dagokienez, industriaren arloa da baikortasuna aindartzen duen sektore nagusia. 2013an jada datu positiboak izan zituen gainontzekoek ez bezala. Merkataritza sektorea ere baikorra dela azaldu du ganberak, ez, ostera, Gipuzkoako eraikuntza eta zerbitzu sektoreak. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera. Airean jarraitzen du Racingek eta Realak gaur jokatu beharreko Espainiako Kopako finala ordenetako itzulerako partidak. Badira, sei jabete Racingeko jokalariek eta langileek soldatari jasotzen ez dutela, horregatik zuzendaritzaren dimisioa eskatu zuten herenegun. Bestela, neurketari uko egingo ziotela mehatxu egin zuten. Dimisiorik ordea ez da izan eta inork ez daki zer gerta daitekeen gaueko bederatzietan. Etxeko jokalariak ez diren zeleratuko edo zeleratu eta eserita jarriko diren. Jokalariek eta entrenatzaileak gauza bat dute argi. Erabakiari tinko eutxiko diotela, eta ez dutela atzera egingo azken orduan. Komunikatuan argi adirazi bezala, dimisiorik egon ezean ez dugu jokatuko naiz eta kirol arloari begira aukera on baten atarian gauden, esan zuen atzo Paco Fernández Racingeko entrenatzailea. Donostiako herritarrek kaleetan artea eta sormena lantzeko aukera izan zuten joan den udan, Kutxa Kulturiria egitasmoak bultzatutako ekitaldiari esker. Adin guztietako herritarrek arte, musika, moda eta bestelako tailerretan parte hartu zuten hainbat hilabeteetan hiria bera artelan bilakatuz. Kutxa Kultuririak proiektua errepikatzeko asmoa du aurten ere, eta iaz egindakoaren emaitzak bildu ditu Donostiako kursaleko kubo kutxa aretoan, herritarren sormen nahia berpizteko asmoarekin. Horrela, disiplina ugaritako artistak bildu dira beste behin, eta artelanak ikus entzunezko muntatzeak, musika kontzertuak eta moda erakustaldiak antolatu dituzte, espazio bakarrean. Erakusketa herenegun irekizuten Frank musika taldearen kontzertuarekin, eta igandera arte egongo da zabalik. Lana kalera ateratzea izan zen Kultxa Kultuririaren helburua eta orain kalean sortutako guztia bildu nahi izan dute. Sei egunez proiektuaren arima erakusteko. Cristina Beloki Kuba Kutxo aretoko zuzendariaren esanetan erakusketa laburra izateak proiektuaren etengabeko eraldaketa islatzen du. Kutxa kultuririak ez du egitura finkorik, baina udan sortutako lanak hain ugariak izan da, espazio hau eskaintzea erabaki genuen. Horrekin batera, zailtasun ekonomikoei aurre eginda kultura bultzatzen duten ekitaldiei eskerrak eman dizkie Belokik. Erakusketak borobildu egindu kutxa kultur iria egitasmoa. Guztira, 81 sortzailek parte hartuko dute erakusketan, alde batetik Klub Catalina de Erausok eta Saga 27 Galeria Kortko ordaindutako 43 artistaren lanekin bete dute aretoa. Artelanarekin batera, 12 diseinatzaileren sorkuntzak bildu dituzte eta moda erakustaldi bat egingo dute etzi. Mikel Azpirozen Elkano Browning Cream taldea kontzertu bat emango du bihar 8:00. Ikuskizunak Edorta Subijanak eta ikusentzuneko beste 7 sortzailek diseinatutako irudi muntaketekin osatuko dituzte. Gizartea eta hiria dira erakusketako protagonistak, biak inspirazio iturri hartuta, estilo eta teknika guztietako artelanak biltzen ditu erakusketak. Esate baterako margolanak, argazkiak eta eskulturak. Kolorea da arte sorta guztia biltzen duen elementua, izan ere bilduma alaia eta bizia osatzen baitute artelanek. Umorea ere ez da falta, Jose Ignacio Bert, Espainiako Kultura Ministroaren margolan batek, edota esto no es una mierda lanak erakusten duten moduan. Aldamioen artean, kokatutako argazkiek aldiz, Donostiako kale eta eraikinek eduki ditzaketen bestelako funtzioak eta helburuak erakusten dituzte. Erakusketan parte hartzen duen artistetako bat, Paoleta da. Udan kutsa kultuririarekin parte hartu zuen eta orduan sortutako lanetako bat aukeratu du erakusketarako. Haren margoa bi zatitan banatuta dago eta zuaitz baten itxura dauka. Lehen zatia, Patagonian nengoela sortu nuen koloretako arkatzak erabiliz. Ona etortzean kolore biziak eta erliebeak gehitu nizkion. Oraindik gehiago garatuko da dudala uste dut, markatu. Beste artistekin sortzea oso aberasgarria izan da, harentzat. Sormenak gora egiten du elkarrekin lan egiten dugunean, lotutako emaitzak erakusten digu artistak hobeak garela batera lan egiten dugunean. Kutxa kulturri diak eraikinik ez duen arren erakusketak arkitektura librearen emaitzak biltzen ditu. Horren adibidea da aretoan eraiki dituzten aldamioak. Hain zuzen ere aldamioekin agertokia sortu dute artelanen eta manikien artean. Sergio Cruzado, erakusketaren koordinatzailearen arabera, erakusketaren helburua espazioa erabiltzeko modu berriak erakustea da. Udan kalean aurkeztutako proiektuak arrera ezin hobea izan zuen. Artistentzat zein jenderentzat positiboa izan zen, eta batez ere aurrek asko disfrutatu zuten. Hiria abia puntu hartuta, espazioak eraldatu eta gauza berriak sortzea lortu genuen. Arrakasta hori erakusteko sortu dugu espazio hau. Frank Donostiako musika taldeak ireki zueneren egun erakusketa. Sara Comeron taldeko abeslaria pozik dago agertoki bitxiarekin. Gure ustez oso ideia ona da arte disiplinak nahastea. Izan ere hasieran erakusketa soil bat zen, baina orain sormena eta mugimendua bultzatzen dituen egitasmo bat da. Aretoaren soinua goraipatu du Comeronek. Ez da ohiko agertokia, baina ondo iristen dira doinuak, ziur nago jendeak asko disfrutatuko duela. Moda da erakusketako beste protagonista handia, diseinatzaile gazte hauek aukeratu dituzte. Elea 2.0, Anuska Petruska, Letitare, Similia Similibus, Amaia Alves, MA, Amairu, Titi Tuzberg, Lie, Iraia Oiarzabal, Aizea numero 9, Estuka eta Ali de Bali. Nuria Biso Bastarrikak koordinatzen du moda erakusketa, Irati Guarretxenarekin batera. Erakusketa ezoikoa antolatu dute, proiektuaren izaerarekin bat eginda. Ez dugu pasarela arrunt bat egin nahi, helburua sormena bultzatzea eta jendea artera hurbiltzea da. Eta beraz, gure erakusketa ere hurbilagoa izango da. Modeloak jende artean ibiliko dira eta diseinuak azalduko dituzte. Elkarrizketa bilatzen dugu, arte disiplinak batzea ideia ederra da diseinatzailearentzat. Modak arte mota guztiei begiratu behar die, hori baita gure inspirazio iturria. Arte disiplinen arteko elkarrizketa beraz, interesantea eta onuragarria da guretzat. Elementu gutxiren beharra dauka Maite Gurrutxaga ilustratzaile amezketarrak inspirazioa aurkitu eta lanean hasteko. Nahikoa ditu axota, zuaiz bateko osto bitxia eta kuadernoa horriak marrazkiz betetzeko. Haren marrazkiek Mariasun Landa, Juan Cruz Igerabide, Carlos Linazasor eta Maggi Aristiren liburuak apaindu dituzte besteak beste. Ilustratzailearen obraren lagin bat ikusgai dago Donostiako Aiete Kulturetxean. Ilustratzailearen txokoa deituriko espazioan, martxoaren 23ra bitartean. Galtzagorri elkartearen eta Donostia kulturaren arteko proiektua 2012ko urrian abiarazi zuten, ilustrazioaren mundua denen eskura ipintzeko asmoarekin. Zuzenean ikusi dituenak eta Euskal Herrian aukera bat baino gehiago izan da 80ko hamarkadatik ona badaki zer den The Fleshtones, zuzenean ondo pasatzeko rock and roll makina bat. Modetatik eta jarrera estuetatik kanpo Peter Zarenbak ahotsoinua teklatuak eta Keith Strain gitarristak zuzentzen duten taldeak Larratxoko Kulturetxean joko dute bihar. Open Rock gauaren barruan. Bihar bertan
Thank you.
Bueno, ba, jarraitzen dugu kultur tartearen datu batzuekin. Donostiako Orfeirentzat musika aldetik urte borobila izan da 2013a. Azken urteetan batez bestekoari jarrai guztira 35 kontzertu eman ditu, horietatik 5 nazioartean. Oraingo orkestra zuzendari garrantzitsuenekin parte hartu du. Hala nola Ricardo Chailly, Sir Simon Rattle, Leopold Hager, Robin Ticciati eta Tugan Sokiebekin. Ekonomikoki ez da izan horren urteoparoa, ordea, krisiak gogor astindu du abesbatza, erakundi publikoetatik jasotzen dituen diru laguntzak bortizki murriztu baitira. Beste 21 igotzeak ere ez dio mesedirik egin. Hala eta guztiz ere, aurten 31 kontzertu hitzartu dituzte horietatik 12 nazioartean. Frantzia da, inzuzen ere, abesbatzaren aurtengo nazioarteko agertoki nagusia. Datorren astean bira hasiko dute Oksitainako Toulousen, Tolosan. Paris, Iruña eta Oviedo hirietatik Toulouseko Kapitolioaren orkestrarekin. Orkestrako zuzendari Tugan Sokiev Moskuko Bolshoi antzokiko zuzendari musikala izendatu berri dute. Eta Modest Mursoskiren Boris Gudunov operaren egokitzapen bat egingo du, Donostiako abesbatzarekin batera. Orfeoiak behin bakarrik interpretatu du opera hori, 1986an izan zen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin batera, musika 15 aldian. Jose Antonio Sainz Alfaro, Donostiako Orfeoiko zuzendariaren arabera, abes batzaren zato oso interesgarria da, Sokiebekin duten harreman onari ustea. Aurten 5 emanaldi egingo ditugu arekin, horietan aipagarriena Gustav Mahlerren 3. Sinfonia, Tolosan, ekainean. Horrekin batera, Orfeoiak Kolmarreko jaialdian, Alsazian, eta Radio France Montpellier jaialdien parte hartuko dut aurten. Bestalde, Donostiako zinemaldiak aurtengo aldirako online kartel lehiaketa abiarazi du 3. urtez jarraian, eta hartara gaur hasi eta martxoaren 6ra bitartean aurkeztu ahal izango dituzte diseinuak egileek. Publikoak kartel finalistak aukeratu ahal izango ditu, eta ondoren epaimai batek aukeratuko du zinema jaialdiko sail bakoitzeko kartel garailea. Lehiaketaren nondik norakoak irubebikoitza.sansebastianfestival.com elbidean kontsultatu daitezke. Lau taldek parte hartuko dute bihar Donostiako Larratxo Kulturetxean egingo duten Open Rock gauean, lehen esan dugun bezala, 8:00. New Yorkeko The Flashstones taldea izango dago enbidatatuako bat, 70ko hamarkadaren bukaeran sortu zen taldea. Gainera, Ingalaterrako Stick, Ziburuko The Lookers eta Bilboko Octopussis taldeek ere parte hartuko dute. Bihar, lehen esaten ari ginen bezala, Txantxapunki irratsaiaren errepikapenaren orduan, hau da, eguerdiko 12:30, zuzeneko irratsaio berezia egingo dugu Open Rock gaua festival honen inguruan, bereziki The Flashstonesi arreta ipiniko diogu. Inauteriak iragartzeko etorriko dira larumatean Ungariako kaldereroak Donostiara. Gaueko 10:00 aurrera egingo da desfilea Fermin Calvetón kaletik. Aurten 10 urte beteko dira emakumeak gizonekin batera ateratzen direla. Igandean berriz, inude eta artzainen konpartsa aterako da, eguerdiko 12:00 Euskal Herria kaletik, Kresala elkarteak antolatzen du. Bueno, ba, guazen gaurko eguerdiko hotxa magazinean gaurko lehenengo gaia jorratzera. Nagore Salaberria irurarrak Piraguako ikastaroa jaso zuen uda hartan etzuen pentsatuko Dina Bilbao irakaslearen biografia idazera iritsiko zenik. Ondarroakoa zen Dina Bilbao, 1960an jaio zen, eta Antilla txikitan hiltzen 1987an. Amor urte zituen orduan eta ikastaro ura izan zuen Dina Bilbao triatletarekin izan zuen harremanetik gertukoena. Kirolari profesionala zen orduan, ezaguna nazioarteko kirolean. Joaten zen lekura, joan da ere kuaderno bat aldean eramaten zuen eta bizitzan idatzi zituen pasarteak eta lagunen testigantzak bilduta osatu du Salaberriak Dina, bizitza eta kirol ibilbidea izeneko liburua. Baditut triatloian aritzen diren lagunak, eta haiek bai izan zuten harreman estuagoa bat. Nik ordea beste kirol batzuetan aritu nintzen, eta ez nuen gehiago ezagutzeko aukerarik izan. Gertukoagoak ditu Bilbaoren kuadrillakoak, eta haiek eman zioten Ondarroako udalak abiatutako Ondarroako kirolariak historian zehar bekaren berri. Kontaktuak bertatik bertara neuzkan, eta proposamena onartu egin nuen askorik pentsatu gabe. Hiru atal nagusi ditu liburuak, haurtzarorekin lotua dagoen Ondarroa, gaztarorekin lotutako Tolosa, eta helduaroan bizileku izan zuen Antigua. Han desagertu ziren Bilbao eta Inigo Ros laguna belaontzian bidaiatzen zijoazela, denborale batek harrapatu ondotik. Triatloiak egin zuen batez ere ezagun Dina Bilbao, baina kirola ulertzeko zuen erak eraman zuen ura ezagutu zuten entzat pertsona maitagarri izatea. Kirolaren bitartez ezagutu zuen mundua, eta itzakia arekin bidaiatu zuen Groenlandera eta Artikora besteak beste. Espedizio horiek kuadrillako lagunekin egin zituen, bidaiak eta kirola ziren bere bipasioak, eta horietan oinarritu zuen bere bizitza. Kirola bizimodu baino gehiago kirolak bizi egiten zuen, zehaztu du Salaberriak. Oso naturala eta bakarra zen Bilbao, ideiak argi izaten zituena. Egiten zuena, oso seguro egiten zuela nabari zen. Egin asmo zuen hori egiteko, etzion bere buruari oztoporik jartzen. Eta etzien, bere ingurukuei ere ipintzen. Feminismoa indarra hartzen aritzen garaian hasi zen txirrendularitzan eta triatloian. Horregatik emakumezko kirolari eredugarria izan zela uste du Salaberriak. Erraztasun osoz egiten zuen dena. Kanpotik ikusi egiten zen hori. Nola posible zuen emakumezko batek txirrendulari izan edo triatleta. Bultzatu egiten zuen. Gaur egun puntako kirolaria den Virginia Berasategik Bilbaori buruz egindako adirazpenak gogoratu ditu Salaberriak. Berasategik esan zuen behin kiroleko eta bizitzarako ark zuen filosofia eredugarria izan zela. Arekin egin zituen nazioarteko lehiaketara lehenengo bidaiak. Egun eliteko kirolaria da. Ezagutu zutenen artean jarraitu du Dinaren espirituak gaineratu du Salaberriak. Dina mendikute ere haren ondorengotzat hartzen dute. Bilbao kargi zuen, bazuela zer aldatu edo transmititu eta horretan alegintzen zela uste du Salaberriak. bizi osoan erakutsi zuen jarrera hori, eta horren alde egin zuen. Antiguako itxagesoan desagertu zen Dina Bilbao kirolaria. 1987an izan zen hori. Baina orain, Nagore Salaberria irurarrak Dina, bizitza eta kirola ibilbidea izeneko liburua idatzi du. Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalarekin, irratsaio osoan zehar doinu gogorrak ekarri ditugu gaurkoan, eratu taldearen ispilu iluna kalean baitago. Mauka disketxaren eskutik heldu zaigu disko hau. Taldea 2010 urtean sortu zen. Aitor Agirre bateria, Joseba Luzuriaga basua eta koruak eta Unai Olalde gitarra eta ahotsak osatu zuten eratu izeneko taldea. Ondarroa, Agurain eta Gasteizko musikariak ditugu. Eta horretik Laia, Xasta, Sortuz, Tuboskapi eta horrelako taldeetan aritu izan dira. Usurbilgo iGain estudioan grabatu dute, Aritz Arregirekin. Metal doinuak, rock doinuak, baita pop musika ere, melodi dagokienez behintzat. Eratutaldea.com web horrian daude daukazue informazio gehiago. Amaika abesti osatu dituzte disko honetarako. Ispilu iluna izenarekin esan bezala Eratutaldearen lan berria kalean dagoeneko. Irratsaio osoan bertako doinuak entzun ditugu. Eta orain agenda kulturalera salto egin aurretikan, Uin izeneko abestia entzungo dugu.
Sare ontatik atera ezin da
Larun batean Alegiko gaztetxean Estrikalla eta De Capace. Azpeitian San Agustin Kulturgunean larun batean ere kapsula Sermon. La Brigada del Vicio, Basura eta Patronal Punk taldeek Mogambo aretoan kontzertu eskeniko dute larun batean 10:00 aurrera. Atabal Tabernan Amaran, hemen Donostian, Kreiser taldearen kontzertua 8:30 larun bat honetan. Dos Caballos, Inoren Eroni eta Kant Explain Bukowski aretoan larun batean 7:30 aurrera. Añorgako gaztetxean, hemen Donostian, The Convicts, No Hope eta Def Squad 10:00. Dokan, Cesatek eta Luz de Putas guzti hau larun batean. Niesen aretoan Errenterian ere larun batean Eneritz, Kasernaratekoa Eixuriak ekin batera, 9:00. Larun batean ere Joli Odel Hondarribian banako aretoan. Legazpiko gaztetxean WC eta Aizu larun batean. Eta Oñatin Tutan Kamon eta Gela Berezia Antixena gaztetxean. Larun batean 10:00. Alegiko kulturetxean DJ Masterclass Sigor DZ-arekin bihar ostirala 7:00. Anoetako gaztetxean Arkada Sozial eta Mac Ona, que esan dugun bezala maiketan bihar. Donostian Larratxo kulturetxean The Fleshtones, Stick, The Lookers eta Octopussies. Gogoratu biharko Jantxapunk irratxaioaren errepikaparen tartean zuzeneko berezia egingo dugula kontzertu honen inguruan. Errenteriako zuzen tabernan Guagua Buga Band. Lasarteko Zulo aretoan Discípulos de Dinisos eta Autistic Joe. Joseba Tapia eta Carles Belda Oñatiko gaztelekuan guztia ostiralean eta Ordiziako gaztetxean Pixontxix, Katekesise, Pusker Punk eta Degarax. Bueno, musikaz gain gaude, badaude gauza gehiago, adibidez bertsolaritzan Azkoitian Ametxen Fabrika aurrentzako ikuskizuna gaur, Laurak laurden gutxitan Baztartxo antzokian. Itzaldietan gure eskudago mugimenduak antolatuta, Euskal Herriko selekzioa gure eskudago maingurua. Arritxu Iribarrek moderatuta, Xavier Mikel Errekondo, Markel Irizar, Reyes Carrera eta Beñat Zarrabeitia gaur zazpiretan San Agustin Kulturgunean. Juan Carlos Mora historialaria museoaren oroitarri bildumari buruz ariko da, gaur zazpiretan Santelmo museoan. Irunen, no matrikules a tu hijo o hija en religión. Laikotasuna taldearen eskutik gaur, Amaia kulturetxean 7:00. Ikusentzunezko idagokion esan zuolan, eriotza, aeriotza eta doluaren inguruko dokumentala Iñaki Peñak zuzendua gaur, Torresoron 7:00. Etnak saltokian gaur 7:00, poetry. Pasaian, Santa Ageda bezperako koplak entxeatzeko deialdia gaur 7:00 Itxasmendi elkartearen egoitzan. Eta musikarekin amaituko dugu gaurko agenda kulturala. Hemen Donostian Dokan 9:30 aurrera gaur, Reunion Big Band eta Jazz Jama. Bueno, ba, dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinearekin amaitzeko. 12:30 hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina, buntxu-buntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren Dina Bilbao kirolariari buruzko liburu bat egin berri dute eta liburu horren aurkezpena egin dugu. Musikari dagokionez, Eratu taldearen Ispilu Iluna diska aurkeztu dugu. Eta eguneko agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2523-23. 3-2-2-5-2-3. Eta bestela internetera jo dezakezu. Antxe gure janjakun.org web orrian izango duzu gure Twitterra edo gure kontakturako emaila, besteak beste. Eta gure web orrian gogoratu ere, mobiletako aplikazioa daukazula, Janjakun Mobile. Zuzeneko emisioan txuteko aukera, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela. Eta noski irratsaioen grabazioak, deskribapenak, programazioa guzti hori janjakun.org gure web orrian bisita dezakezu. Eunda zazpi.bi FM-an gaude irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goizpartean 8:00-9:30. Gainera oraintxe esan dugun bezala, gure web orrian, irratsaioa bukatu bezain azkar. Gaurko eta eguneroko grabazioak igotzen ditugu eta edozein momentutan entzun ditzazkezu janjakun.org web orrian. Bueno, hau isi izan da guztia gaurkoz. Urrengo aste artean, hemen txe izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!